Gepliyer adatlıq radiosu. Yerteriniz xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şuun 2015-nji ýylyň 9-njy ýanwary hepdeniň anny güni. Habarlar gündeligimizi men gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Fransiýada polisiýa oky tutuldy.
Nous faisons face à une menace terroriste sans précédent. Elle est à la fois.
Türkmen hawa ýollarynyň halkara uçar biletleri gymmatlady.
Şeýle eger Öňstanbula gidip gelmek üçin iki tarapy biletiň bahasy 1240 baht bolan bolsa,
Türkmenistanda çağalaryň nähili problemalary bar.
Tadyk, mezelefi. Ýurma sala bolmaly ýerde 43-dan 44 wan çagadyk.
Biz şu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler bilen tanış bolun. Fransiýada Charlie Hebdo hepdeligine 7 ýanwar edilen we 12 adamyň helak bolmagyny ýeten hüjüme jogapkärleri gözlemek işleriniň çäginde ençeme adam tutsak edildi. Şol biratyň özünde de polisiýa zinanyň we şäher işgärdiň 8 ýanwarda oku tutulup agyr yaralananlygy habar berildi. Emma bu wakanyň 7 ýanwarda Charlie Hebdo satirik jurnaly edilen hüjüm bilen nähili gatnaşygynyň bardygy anyklaşdyrylmady. O gatnaşygyň 8 ýanwarda Parijiň gün orta bölegünde Porte Cotillon diýen ýerde bolanlygy habar berildi. Frans Press agentligi polisiýada aky çeşmesine salgylanyp ok geçmeýän keltekçili adamyň awtomatik ýaragdan polisiýany oku tutanlygyny habar berdi. Wakanyň bolan ýerine baran İçeri işler ministri Bernard Kaznev ok atan adamın kaçıp kutulanlığını etdi. 7 yanvarda islamçılar bolmakta şüphelenen yaraqlı adamların Charlie Hebdo jurnalına eden hücumi zararlı 12 adam vefat oldu. Fransiyanın premier ministri Manuel Valls 8 yanvarda eden çıkışında hususanda biz öngörülü eşidilmedik terrorçuluk hopu bilen 100-100 olyarız içeride hem daşarda deyip belledi.
Nous faisons face à une menace terroriste sans précédent. Elle est à la fois.
Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Baku bürosynyň işgärleri ýakynda edara Azerbaýjanyň resmiýler tarapyndan reýd geçirilip, kompýuterleri, akydeler we öz elektron adresleriniň döwülüp, keseden girilenligini aýdýarlar. Bu Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Azerbaýjan gullugyna garşy hökümet tarapyndan edilýän basyşlar bilen bagly soňky waka. 26 dekabrda prokuraturanyň derňewçileri Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Bakudaky bürosyna reýd geçirip, kompýuterleri we beýleki gurallary ele salyp, edara nemehürläpdi. Şondan beri Azatlyk radiosynyň häzirki we öňkü işgärlerinden 20-nden gowragy ýa saklandy ýa-da prokurorlar tarapyndan soragy çekildi. Hökümetiň Azatlyk radiosyna görkezýän gysyşy ýurtda gararsyz jurnalistlere, aktivistlere we häkimetlere tanqid edýän hökümete degişli bolmadyk guramalara basyşyň çäginde amala aşyrylýar. Täjikistanyň resmiýleri Awganystanda ýerleşýän topar tarapyndan geçen aýda ogurlanan 4 täjik serhetçisiniň adlaryny köpçülige mälim etdi. Baş prokuraturanyň Hatlon vilayatyndaky darasynyň 8 ýanwarda ýaýradan we täjik serhetçileriniň dekabrda Awganlar tarapyndan ogurlananlygy baradaky habarlary tasdiklan beýannamasyna görä, şol eskerler 19 ýaşly Farhod Kalonow, 23 ýaşly Siroj Davlatow, 19 ýaşly Tuýçiboy Norboy we 20 ýaşly Mehroj Sudiyev. Resmi beýannama görä, harby bölümiň ýolbaşçysy Ali Muhammad Dodokalonow jogapkärçiligi çekilip gelensizlikde ayıplanıpdyr. Täjikistanyň serhet güýçleriniň baş ýolbaşçysy Razabali Rahmonali 5-nji ýanwarda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde şol 4 eskeriň tez wagtda boşadyljakdygyny aýtdy. Ol eskerleri ogurlan tarapyň 9 million dollar möçberde pul talap edenligi barada kyn maglumatlary ýeret etdi. Azerbaycanın hekimetleri Siriyada yaraqlı toporların düzümünde harbi hareketlere qatnaşmakta guman edilen 10 adamı tutsak etdi. Azerbaycanın Milli Xopsuluk Ministerliğinin 7 yanvarda aytmağına ura guman edilenler bir kanun harbi hareketlere baş koşmakta, serhetten bir kanun geçmekte, bir kanun yaraqlı toporları dörötmekte ve sövüşücüleri yaraq harbi incamlar hem partlayıcı seriştiler bilen üpçün etmekte. Ayıplanyar, resmiler oları Siriyada terörçülerin lagerlerinde türgün tonluşuk geçmekte ve hükümet güçlerine karşı görüşen güçlerin düzümünde sövüşmekte günahlı yerler. Ortiyetin ve Kafkazdaki hem merkezi Azadak uyanku Sovyet Respublikaların enşemetrin hakimiyetleri öz rayiyatlarının yüzler çetinin Siriyada İslam devletinin düzümünde ve Al-Qaida bilen bağlı toporlar bilen bilelikte sövüşenliğine aydarlar. Son kaylarda Kafkazda ve merkezi Azada öz yurtlarına dolanıp tutsak edilen adamların sani köpölyer. Orsiyetçi kompüter hakerlerinin toparı 7 yanvarda Germaniyanın hükümetinin web saytına şol sandı kansler Angela Merkel'in web saytına edilen hücumun coğap kerçilüğünü öz üstün aldı. Kibir Berkut deyilip adlandırılayan topar Berlin'in Ukrayna'nın hükümetine maliye ve siyasi kömek vermeğini besetmeğini talep etti. Berkut Kiev'in köçü polisiyasının hakimiyet başından çetleştirilen önkü prezident Viktor Yanukovych oldayan protestçilere karşı hareketlerini ağzadı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağıdın kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz.